დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი და გადაცემის დღევანდელი გადაცემა იცით რომ ეთმობა რონდელის სოფლიო რადარს, სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებ რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად. მანამდე რამდენიმე კი არა და ვითარებას შევავლოთ თვალი, რამდენიმე ამბავს გაგაცნობთ, რა ხდება, რა არის მოსალოდნელი, რაც მოხდა უკვე. Და შემდეგ უკვე გადავალთ რონდელის სოფლიო რადარზე. უკრაინის შერიღებული ძალების გენშტაბის ინფორმაციით, გასული დღეღამის განმავლობაში თავდაცვის ძალებმა რუსეთის ჯარების შეტევა მოიგერიეს ლუგანსკის ოლქის 1 და დონეცკის ოლქის 5 დასახლებულ პუნქტთან. უკრაინის არმიის სარდლობამ დღეს გავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა სამოქალაქო ობიექტებზე განახორციელეს 2 სარაკეტო დარტყმა ხარკოვის და დონეცკის ოლქებში და თავდაცვის ძალების პოზიციებზე მიიტანეს 47 საავიაციო იერიში, აგრეთვე 35 შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. მოწინააღმდეგე განაგრძობს საარტილერიო შეტევას უკრაინის თავდაცვის ძალების პოზიციებზე მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირზე, მათ შორის ქალაქ ხერსონში. უკრაინის ამბებს მიუბრუნდები და ჯერჯერობით მინდა გავაგრძელო ჩინეთით. ჩინეთის სახელმწიფო მანქანა ახლა მომართულია მასობრივი პროტესტის ჩახშობისკენ. მოელიან, რომ ამ უპრეცედენტო პროტესტზე პასუხიც იქნება ასეთივე მასშტაბური და უპრეცედენტო უმკაცრესი ნულოვანი COVID პოლიტიკის წინააღმდეგ გამოხატვის პარალელურად გაისმის ჩინეთის ლიდერის გადადგომისკენ მოთხოვნები. საპროტესტო აქციებს ხელისუფლების წარმომადგენელმა უკვე უწოდა მტრული ძალების ინფილტრაცია და საბოტაჟი, კრიმინალური ქმედებები, საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა. უკვე ეს შეფასებები აღიქმება ერთგვარ წინაპირობად იმისა, რომ იქნება კიდევ უფრო მკაცრი ზომები და ჩინეთისთვის ეს საპროტესტო აქციები აღიქმება უპრეცედენტო. 1999 წლის ამბებს ადარებენ, მათ შორის როცა იყო პროდემოკრატიული გამოსვლები და ამ საპროტესტო აქციების, როგორც უკვე გითხარით, თემა და ფონიც არ არის მხოლოდ დაკავშირებული მხოლოდ COVID პანდემიის შემზღუდველ მკაცრ ზომებთან, რომელსაც ჩინეთის ხელისუფლება ახორციელებს. ბუქარესტში გრძელდება ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი. გრძელდება დღეს იქნება შეხვედრა საქართველოს, მოლდოვისა და ბოსნია ჰერცეგოვინის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, ნატოს მინისტრებისა, და გუშინ გამოქვეყნდა გუშინვე განცხადება ამ მინისტერიალის. შევიკრიბეთ ბუქარესტში შავი ზღვის ნაპირებთან ახლოს იმ დროს, როცა რუსეთის მიმდინარე შეჭრა უკრაინაში საფრთხეს უქმნის ევროატლანტიკურ მშვიდობას, უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობას. რუსეთს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ამ ომზე საერთაშორისო სამართლისა და გაეროს ქარტიის უხეში დარღვევის გამო. ნათქვამი ასე იწყება ეს განცხადება. არის გამოხატული ამ განცხადებაში სოლიდარობა პოლონეთის მიმართ 15 ნოემბრის ინციდენტთან დაკავშირებით, რასაც მსხვერპლი მოყვა იცით პოლონეთის ტერიტორიაზე, და ასევე არის დაგმობილი ცხადია რუსეთის სისასტიკე უკრაინის მშვიდობიანი მოქალაქეების მიმართ გამოჩენილი სისასტიკე, ყველანაირი დარღვევა, ასევე იძულებითი ძალადობრივი დეპორტაცია უკრაინის მოსახლეობის ნაწილისა, წამება, ბარბაროსული მოპყრობა ქალებთან, ბავშვებთან და ასევე მოსახლეობის სხვა ნაწილთან, და რომ ყველა, ვინც ასეთ დანაშაულებში მონაწილეობას იღებს ან მიიღო, უნდა წარდგეს მართსაჯულების წინაშე. ამ საკითხსაც მიუბრუნდები მართსაჯულების საკითხს თუ არა მიმოხილვაში ბატონ ბუკასთან ერთად. ასევე განცხადებაში აღნიშნულია, რომ არასდროს ნატო არასდროს აღიარებს რუსეთის მიერ განხორციელებულ არალეგალურ უკანონო ანექსიებს, რაც არის უხეში დარღვევა გაეროს ქარტიისა, და რომ კვლავაც გააგრძელებს ნატო მხარდაჭერას, პოლიტიკურსა და პრაქტიკულ მხარდაჭერას უკრაინისა, ვიდრე ეს იქნება საჭირო იმისთვის, რომ უკრაინამ შეძლოს დაიცვას სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. ასევე არის ნატოს მინისტრების მიერ გამოხატული მტკიცე ერთგულება დაპირე მზადყოფნისა, რომ უკრაინას გრძელვადიანი დახმარება აღმოუჩინონ იმ შედეგების აღმოსაფხვრელად, რასაც იწვევს რუსეთის აგრესია, და რომ გაგრძელდება და გაძლიერდება პარტნიორობა უკრაინასთან მისი ევროატლანტიკური მისწრაფებების განხორციელების კვალობაზე. ფინეთისა და შვედეთის მონაწილეობა არის აღნიშნული ამ მინისტერიალში. ასევე განცხადებაში იცით, რომ ყველა დისკუსიაში იღებენ ფინეთის და შვედეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები მონაწილეობას, ტოლსწორად შეიძლება ითქვას ნატოს უკვე ნატოს არსებული წევრების მინისტრების გვერდით. რაც შეეხება საქართველოს ნაწილს, აღნიშნულია, რომ გამეორებული, ასე ვთქვათ, რომ დასავლეთ ბალკანეთისა და შავი ზღვის რეგიონები რჩება სტრატეგიული მნიშვნელობის რეგიონებად ალიანსისთვის, და რომ მიესალმებიან შეხვედრებს საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ნატოს პარტნიორი ბოსნია-ჰერცეგოვინის, საქართველოსა და მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, რომ ნატო გააძლიერებს ამ ქვეყნებზე მორგებულ, თითოეულ მათგანზე მორგებულ ურთიერთობებს იმისთვის, რომ ამ ქვეყნების მედეგობა იყოს უფრო მტკიცე, მიეხმაროს მათ უნარების შესაძლებლობების გაძლიერებაში და მხარი დაუჭიროს მათ პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას. და არის გამეორებული ნატოს ერთგულება ბუქარესტის სამიტზე გამოცხადებული ღია კარის პოლიტიკის მიმართ, რაც იცით ითვალისწინებდა, და გამეორებული ამ განცხადებაში ითვალისწინებდა იმას, რომ საქართველო და უკრაინა გახდებიან ნატოს წევრები. ასევე ნატო აცხადებს მზადყოფნას, აცხადებს, რომ მზად არის ესე ვთქვათ შესაძლო რისკებისა და საფრთხეებისთვის, მათ შორის მოკავშირე ქვეყნების კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმების მოსაგერიებლად, ასეთი რამაც არის ნათქვამი მეხუთე პუნქტში ამ განცხადებისა ნატო საგარეო საქმეთა მინისტერიალის. კიდევ გავაგრძელებ თქვენი ნებართვით, პრესკონფერენცია გამართა გუშინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ეს სტოლტენბერგმა. მან აღნიშნა, რომ პუტინი ცდილობს ზამთრის ინსტრუმენტალიზაციას, რომ აიძულოს უკრაინელები გაიყინონ ან გაიქცნენ უკრაინიდან. ის ცდილობს გატეხოს მამაცი უკრაინელი ხალხის ნება და დაგვანაწევროს ყველანი უკრაინისთვის ხარდაჭერის საკითხში. ბუქარესტში ჩვენი შეხვედრა არის ნატოს ერთიანობისა და უკრაინისთვის მდგრადი დახმარების მიწოდება. ეს არის მთავარი საკითხი. ნატო არ არის ომის მონაწილე მხარე, აცხადებს იენს სტოლტენბერგი, თუმცა გავაგრძელებთ უკრაინის ხარდაჭერას, რამდენ ხანსაც ეს საჭირო იქნება, არ დავნებდებით, აცხადებს ის. და ასევე აღიარებდა პატივცემთ უკრაინის სწრაფვას ნატოში გაწევრიანებისკენ, თუმცა ჩვენი ყურადღება ახლა გამახვილებულია უკრაინისთვის მყისიერი მხარდაჭერის მიწოდებაზე, როცა უკრაინა რუსეთის აგრესიისგან იცავს თავს. კიდევ უფრო მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ ჩვენს სხვა პარტნიორებთან, ასე რომ მოუთმენლად ველი ჩვენს ხვალინდელ შეხვედრას ბოსნია-ჰერცეგოვინის, საქართველოსა და მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრებთანო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ასევე იყო გუშინ ერთობლივი განცხადებები ნატოს გენმდივნისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ დმიტრო კულებასი, სადაც სტოლტენბერგმა განაცხადა, ვიდგებით უკრაინის გვერდით, რამდენ ხანსაც საჭირო იქნება, არ დავთმობთ, ვაცნობიერებთ, რომ უკიდურესად მნიშვნელოვანია პრეზიდენტმა პუტინმა ვერ შეძლოს გამარჯვება უკრაინაში. ეს იქნება ტრაგედია უკრაინისთვის, თუმცა ეს ასევე უფრო საშიშს გახდის მსოფლიოს და ჩვენ კი უფრო მოწყვლადებს, ასე რომ ნატოს მოკავშირების უსაფრთხოების ინტერესშია უკრაინის მხარდაჭერა, აცხადებს გენერალური მდივანი. დავინახეთ, რომ ეს მხარდაჭერა ყოველდღიურად უზარმაზრად ცვლილებას იძლევა ბრძოლის ველზე, აცხადებს სტოლტენბერგი. რაც შეეხება კულებას განცხადებებს, მოკლე განცხადებები იყო და გაგაცნობთ ერთ ნაწილს. ბოლოჯერ, როცა ვიყავი ნატოს მინისტერიალზე, იქ მივედი სამი სიტყვით: იარაღი, იარაღი და იარაღი. მას შემდეგ ბევრი რამ გაკეთდა უკრაინის დასახმარებლად, რომ აღეჭურვა თავისი არმია აუცილებელი შეერაღებით, და ხედავთ რა მიღწევებიც გვაქვს. ეს იარაღი გვეხმარება ტერიტორიების გათავისუფლებაში, ადამიანების დაცვაში, რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ წამებისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობისგან. ასე რომ სურს მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და ალიანს, როგორც მაკოორდინირებელ ძალას, რამაც შესაძლებელი გახადა უკრაინამდე აუცილებელი იარაღის მიღწევა. დღეს სხვა სიტყვა მაქვს, სხვა სამი სიტყვა, აცხადებს კულება. უფრო სწრაფად, ინგლისურად ერთი სიტყვით ითქმება ეს და ამიტომ თქვა ასე. და კულება აცხადებს მოკლედ რომ ვთქვათ გვჭირდება საჰაერო თავდაცვა აირის ჰაუქს პატრიოტები და გვჭირდება ტრანსფორმატორები როცა გვაქვს ტრანსფორმატორები და გენერატორები შეგვიძლია აღვადგინოთ ჩვენი სისტემა ენერგოქსელი და მივაწოდოთ ადამიანებს ღირსეული ცხოვრების პირობები რომლის წართმევასაც პუტინი ცდილობს აცხადებს კულება როცა გვაქვს საჰაერო თავდაცვის სისტემები შეგვეძლება ამ ინფრასტრუქტურის დაცვა რუსეთის სარაკეტო დარტყმებისგან რომლებიც აუცილებლად კიდევ იქნება სამწუხაროდ ეს არის რეალობა რომლისთვისაც უნდა მოვემზადოთ ანუ მოკლედ რომ ვთქვა პატრიოტები და ტრანსფორმატორები არის რაც უკრაინას ყველაზე მეტად სჭირდება და რაზეც მსჯელობთ ბუქარესტის სამიტზე ბუქარესტის სამიტი მინისტერიალზე ბოდიში სამიტი მომავალ წლის ზაფხულში გამართება ბუქარესტის მინისტერიალზე მინისტერიალის ფარგლებში კულისებში გნებავთ ასე დავარქვათ შედგა გუშინ შეხვედრა სამხრივი შეხვედრა თურქეთის ფინეთისა და შვედეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებს შორის იცით რომ არის კულავაც ყოველ შემთხვევაში თურქეთი ასე აცხადებს კულავაც გარკვეული საკითხები გასავლელი იმ სამხრივი მემორანდუმის შესრულების მიმართულებით რომელსაც ხელი მოეწერა მადრიდის სამიტზე თურქეთს ფინეთსა და შვედეთს შორის თურქეთს აქვს თავისი გარკვეული პრეტენზიები ასე ვთქვათ შვედეთსა და ფინეთთან თვლის რომ ისინი გარკვეულად ხელს უწყობენ ტერორისტებს რომლებიც თურქეთს უქმნიან პრობლემას და მოკლედ ამ თემებზე იყო გუშინ საუბარი სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის გუშინ ჩავუშოღლო გუშინ გამართა ბუქარესტში ასევე ბუქარესტის ფორუმი დღის პირველ ნახევარში ვიდრე მინისტერიალი დაიწყებოდა ჩავუშოღლო იქ საინტერესო განცხადებები გააკეთა და განაცხადა ასეთი რამაც არამხოლოდ უკრაინელები არამედ მოლდაველები ქართველები და სხვა პარტნიორებიც იხდიან ფას ანუ უკრაინაში ომისაო ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ მოლდოვის პრემიერ-მინისტრთან მან გვითხრა თუ რამდენად ზარალდება მოლდოვა მეზობელ ქვეყანაში ომის გამო უბრალოდ დაგმობა პრობლემას ვერ გადაჭრის სამართლიანი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად უნდა ვიმოქმედოთ სამართლიანი მშვიდობისთვის უკრაინისთვის ეს არის ის რის გაკეთებასაც თურქეთი ცდილობსო გუშინ თურქეთ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრების სატელეფონო საუბარიც შედგა და გავაგრძელებ ვუბრუნდები ვოლოდიმირ ზელენსკის უკრაინას ვუბრუნდები გუშინდელი ვიდეო მიმართვა ვოლოდიმირ ზელენსკის ერთი მონაკვეთს შემოგთავაზებთ რამდენიმეს ვითარება ის აცხადებს რომ ვითარება ფრონტზე არის რთული მიუხედავად რუსეთის უკიდურესად დიდი დანაკარგისა ოკუპანტი კვლავ ცდილობს დონეცკის ოლქში წინსვლას ფეხის მოკიდებას ლუგანსკის ოლქში ხარკოვის ოლქში გადაადგილებას გეგმავენ რაღაცა სამხრეთში აცხადებს ზელენსკი მაგრამ ვინ არჩუნებთ თავდაცვას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია არ ვაძლევთ მტერს საშუალებას განახორციელოს თავისი მის მიერ დაგეგმილი ზრახვები ისინი აცხადებდნენ რომ დაიკავებდნენ დონეცკის ოლქს გაზაფხულზე ზაფხულში შემოდგომაზე ზამთარი იწყება ამ კვირაში მათ გაფლანგეს თავიანთი რეგულარული არმია ყოველდღე კარგავენ ასობით მობილიზებულსა და დაქირავებულს წელს რუსეთი დაკარგავს 100,000 ჯარისკაცს და ღმერთმა იცის რამდენ დაქირავებულს უკრაინა გადარჩება მსოფლიო გააკეთებს ყველაფერს რომ ყველა ვინც ომის დანაშაული ჩაიდინა წარდგება მართლმსაჯულების წინაშე სურს მადლობა გადაუხადო ნიდერლანდსო განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა დღევანდელი გადაწყვეტილებისთვის იქ წარმომადგენელთა პალატამ რუსეთი ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფო დაღიარა ნაბიჯ-ნაბიჯ მსოფლიო ყველაფერს მიუჩენს ადგილსო უნდა გითხრა და ამას უკვე საუბარში მეუბრუნდები 2-3 დღის წინ ანდრი იერმაკს ჰქონდა საუბარი პარიზში გამართა საგანგებო კონფერენცია სწორედ საერთაშორისო მართლმსაჯულების საკითხზე შესაძლო სცენარებზე ესე ვთქვათ აგრესიის დანაშაულებისთვის რუსეთის მართლმსაჯულების წინაშე წარდგენის საკითხზე და იქ გამოვიდა იერმაკი კვლავაც იყო ხაზგასმული რომ იმ დანაშაულებისთვის რომლებიც რუსეთმა უკვე ჩაიდინა უკრაინის ტერიტორიაზე და რომლებსაც კიდევ ომის განმავლობაში ჩაიდეს საჭირო არის არ არის საკმარისი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მანდატი მიუხედავად იმისა რომ ისინი ძალიან ცდილობენ და მუშაობენ თავდადებით არ არის საკმარისი ეს მანდატი და საჭირო არის ცალკე სპეციალური საგანგებო ტრიბუნალის შექმნა ამ დანაშაულების გამოსაძიებლად და მართლმსაჯულების აღსასრულებლადო და ერთი ცნობა კიდევ როიტერსის ცნობით მოსკოვმა ინდოეთს გაუგზავნა 500-ზე მეტი პოტენციურად საიმპორტო პროდუქციის მათ შორის ავტომანქანების თვითფრენავების და მატარებლების ნაწილების სია როიტერს 4-მა კვალიფიციურმა წყარომ უთხრა რომ სანქციების ღუდავს რუსეთის შესაძლებლობებს შეინარჩუნოს მისთვის სასიცოცხლო ინდუსტრიები და ის სია რაც როიტერს მანახა შუალედურიაო წერს სააგენტო და უცნობია საბოლოოდ რა პროდუქციის ან რა რაოდენობით ექსპორტი განხორციელდება ინდოეთიდან რუსეთში თუმცა ინდოეთის სამთავრობო წყარომ აღნიშნა რომ მოთხოვნის სპექტრი უჩვეულოა მოსკოვში ინდუსტრიის წარმომადგენელმა წყარომ კიროვმაც ანონიმურად არჩენა ისურვა ასევე საკითხის მგრძნობელობის მგრძნობიარობის გამო განაცხადა რომ რუსეთის მრეწველობის და ვაჭრობის სამინისტრომ მსხვილ კომპანიებს მოსთხოვა საჭირო ნედლეულის და აღჭურვილობის სია ეს ამბავი ეხმიანება ნოემბრის დასაწყისში მოსკოვში ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს მაშინ იყო საუბარი ერთობლივ ბრიფინგზე დილამშვიდობის ბუკა მოგესალმები მე თანხმება შვიდ რვაში ესე იყო და შემდეგ ბრიფინგზე ითქვა იქ აღინიშნა რომ ძალიან გაიზარდა 113% მოკლედ 100%-ზე მეტი იყო მახსოვს სავაჭრო ურთიერთობა ინდოეთსა და რუსეთს შორის და კიდევ მეტი უნდა ვქნათო მოკლედ ეს ზრდა კიდევ იქნება და მოსალოდნელი იქნება ერთსაც ვიტყვი საინტერესო ძალიან საინტერესო სავარაუდო ღონისძიება იყო რადგან ჩვენ უკვე ონლაინ ნახეთ ამ ღონისძიების შედეგი დისკუსიასავით ანა ფოტიგას ევროპარლამენტარის ორგანიზებით ზუმში ესე ვთქვა ზუმის ფორმატში უკვე შემდეგ იყო გადმოცემა რომელიც ესეთ სახელწოდება ჰქონდა ამ კონფერენციას ოლიგარქი რუსული კავშირები ომი უკრაინაში და საქართველოს მომავალი რომელშიც მონაწილეობდნენ თავად ანა ფოტიგა იანკელი დეივიდ კრამერი, თორნიკე გორდაძე და ოლექსი გონჩარენკო, მამუკა მამულაშვილი. ასევე და შემდეგ იყო ეს 9:30-იანი შეჯამება ამ დისკუსიისა. საინტერესო განცხადებები გაკეთდა იქ. საქართველოს მომავალზე იყო ლაპარაკი და მნიშვნელოვანი აქცენტები იყო თუ დაგვრჩებათ რომ მივუბრუნდეთ შემდგომ უკვე. და ერთი არის კიდე ბელარუსში და ბევრს გვახსოვს ბელარუსის საპროტესტო გამოსვლების ერთ-ერთი ლიდერი მარია კალესნიკავა რომელიც ძალიან გამოირჩეოდა ყველაფრით თავისი აქტივიზმით გარეგნობით გნებავს და ის არის პატიმრობაში 11 წლიანი პატიმრობა აქვს მის ჯილი და გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია რომ ის რეანიმაციაში გადაიყვანეს აი ეს არის
ხო
ცოტა
საინტერესო არის ბელარუსიდან წინა გადაცემის მსგავსად ბოლოდ ამა დავიწყოთ ბელარუსში საინტერესო პროცესები ვითარდება დრამატულად და სწრაფად ვითარდება ეს პროცესები იმიტომ რომ ბელარუსის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკეის მოულოდნელად გარდაცვალება გუშინ დაგძალეს ის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები გააჩინა იმ კონტექსტში
მაკეი ვინ იყო ეს რომ თქვა ცოტა გვარი დამაბნეულა ჯღერს
ვლადიმერ მაკეი რომელიც იყო ბელარუსის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ეს იყო პერსონალიაც რომ მოხსნათ მაშინ ჩვენი მსმენელისთვის
აუცება დავხსნათ საინტერესოა ეს ცოდნა
რომ ის იყო პრინციპში
ასაკის გამო მოულოდნელი თუ რის გამო მოულოდნელი
აუხსნი კონტექსტს მაკე იყო ყველაზე მეტად თუ შეიძლება ასე ითქვას პროდასალურად განწყობილი ჩი მაღალჩინოსანი ლუკაშენკას გარემოცვაში ლუკაშენკას მაღალი ნდობით სარგებლობდა ის იყო საკონტაქტო პირი დასავლეთთან ურთიერთობაში და ასევე ის განიხილებოდა როგორც ერთ-ერთი სავარაუდო მასმერე რაც ლუკაშენკამ გააყალბა არჩევნები და იყო პროტესტის დიდი ტალღა განიხილებოდა როგორც ესეთი ერთგვარი გარდამავალი ვარიანტი კანდიდატურა რომელზეც შეიძლება და შეთანხმებულიყო რუსეთიც დასავლეთიც და ბელარუსიც და ჩაენაცლებინათ მისით ლუკაშენკა მაგრამ მერე მოვლენები სხვანაირად განვითარდა და ცხადია ეს არნიშნავს იმას რომ რადგან ასე ვამბობ რომ ის დამინდობა იყო და კეთილგანწყობა დასავლეთში რომ ის პროდასავლელი იყო და რუსეთის მისამართით ქვეებს ის რო დან რაღაცა ამ და გვარი მაგრამ ის იყო ის ფიგურა რომელიც აი ამ ვითარებაში რომელიც შეიქმნა ძალიან საინტერესო არ ვიცი ეს რა ოპერაციაა, მაგრამ ლუკაშენკას მიმართ აგორდა ძალიან სერიოზული ტალღა, რომ მისი ბედი გადაწყვეტილია კრემლში მას განაჩენი გამოუტანეს და მისი ლიკვიდაციის საკითხი უბრალოდ დროის ამბავია. აი ამ ინფორმაციას, რომელიც ძალიან ბევრი არხებით გავრცელდა და პოვა განვითარება და გაგრძელება, ამას მოყვა ბელარუსის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოულოდნელი სიკვდილი. Ну, არის საუბარი იმაზე, რომ ოფიციალური წყაროები ამბობენ, რომ მიზეზი არის გულით გარდაცვალება, მაგრამ ასევე არის Telegram არხებზე გავრცელდა საკმაოდ ესეთი დაბეჯითებით ინფორმაცია, რომ ის იყო მოწამლული, რაც რეალურად არ გამიკვირდება. დღეს ლუკაშენკა მიემგზავრება რუსეთში, გამოძახებული არის პუტინთან. მოკლედ, ამ ლუკაშენკას ირგვლივ ტრიალი არ სრულდება. ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ ახლა ბელარუსზე, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში კოლესნიკოვას რეანიმაციაში გადაყვანა სავსებით მოსალოდნელია იმ დიქტატორულ რეჟიმში, რომელიც არის ბელარუსში რეალურად და ის ციხეში არის და რამდენი ხანია ბელარუსის ლუკაშენკას რეჟიმის პატიმარია, მაგრამ აი ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ბევრ კითხვის ნიშნებს აჩენს. და ლუკაშენკა ცდილობს ყველანაირად, რომ თავი აერიდოს უშუალო ჯარების ჩართვას, ბელარუსული ჯარების ჩართვას, და ეს ყველაფერი რაღაცა საერთაშორისო მსოფლიო ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მიერ აღიქმება, როგორც ერთგვარი ყურადღების გადატანის მანევრი და იქ რეალურად იქიდან არ იგეგმება. თუმცა გამოცდილი სამხედრო ექსპერტები ასევე მაინც არ გამორიცხავენ და არ ხსნიან დღის წესრიგიდან ბელარუსის მხრიდან ისევ კიევის მიმართულებით და უკრაინის ჩრდილოეთის მიმართულებით სახმელეთო ოპერაციის დაწყებას და შეტევის დაწყებას.
ხო და ამ რაღაცნაირად ეჭიდება მაინც ამას, რომ აი ჩემი ჯარებით არ ვერთვები, ისევ ფიქრობს და ფიქრობს ცხადია, ისევ რა შეუწყვეტავს, რომ მხოლოდ რუსეთს ნიბმა
სასჯელი მიიღოს, როდესაც ადგება ტრიბუნალის წინაშე, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში ნატოს,
როცა ამას აცხადებს დასავლეთს ელაპარაკება, მოკლედ დასავლეთს
ელაპარაკება, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში ნატოს მინისტერიალმა თავის ამ ერთობლივ განცხადებაში საერთაშორისო დანაშაულებზე, როდესაც ისაუბრა და აუცილებლად ხაზგასასმელია, რომ აღნიშნა, რომ პასუხი მოეთხოვებათ ყველა იმ დანაშაულის ჩამდენებს რუსეთში და რუსეთის მხრიდან, ვინც აი სექსუალურ ძალადობაში, დახვრეტებში, მკვლელობებში, არაადამიანურ მოპყრობებში იღებდა მონაწილეობას, გაცემდა ბრძანებებს, და აქვე კონტექსტში არის ნახსენები, რომ ეს ეხება სხვა აქტორებსაც და მათ შორის პირველ რიგში ბელარუსს, რომლის ტერიტორიიდანაც ხდება მშვიდობიანი მოქალაქეების და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაბომბვა. იურიდიულად მუხლები გარანტირებული აქვს ლუკაშენკოს, როდესაც ეს საქმე საერთაშორისო ტრიბუნალამდე მიო, ამიტომ ის მაქსიმალურად ცდილობს, რომ შეიმსუბუქოს. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ მომავალზე ზრუნვა და ფიქრი. ლუკაშენკას არმია საერთო ჯამში ბელარუსული შეარაღებული ძალები 35-40,000 არ აღემატება და ეს კიდევ ქაღალდი და ქაღალდზე დაწერილი ციფრები და რეალობა შეიძლება ერთმანეთისგან განსხვავებული იყოს. სინამდვილეში საერთოდ ექსპერტები მოიაზრებენ, რომ ძირითადად სამართალდამცველი ორგანოების და ძალოვანი, ანუ უსაფრთხოების სტრუქტურების ერთობლიობით და ჯარის რაღაცა გარკვეული ნაწილის ერთობლიობით 10-12,000-ზე იყო საუბარი, რომელიც მართლაც შეიძლება იარაღის ქვეშ დააყენონ, თუ ჩართავენ ამ სახმელეთო ოპერაციაში. ოღონდ ისიც კაცმა არ იცის, იქ არსებობს უკვე ბელარუსული ბატალიონი, რომელიც იბრძვის რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის მხარეს, და კაცმა არ იცის რამდენი ჩავარდება, რამდენი ჩაბარდება, რამდენი დაიღუპება და რა დარჩება საბოლოო ჯამში ბელარუსი. შეიძლება რეალურად ლუკაშენკა კონკრეტულად აი ამ თავისი არმიის გარეშე დარჩეს. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს არის მისი ერთ-ერთი არგუმენტი ხოლმე ყოველთვის, როდესაც ის პუტინს ელაპარაკება ამაზე, რომ აი რაღაცა არ ამაქვს ესე მყარად და კარგად საქმე, და უშიშროება ამ რუსულმა. ეს ძალიან კარგად ისის, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულად ინფილტრირებულიც აღარ ქვია, ანუ ყოფილი ნაწილია.
და ჩვენ გვახსოვს მათ შორის ხომ საპროტესტო აქციების დროს ბელარუსში სწორედაც საკმარისი ძალა არ ჰქონდა ლუკაშენკას, იმას გამკლავებოდა რა
ჩაუვარდა ფეხებში კი პუტინს.
ანუ ეს დასაჯერებელი და რეალური ამბავია სავსები. რა შეეხება საგარეო საქმეთა მინისტრის გარდაცვალებას, რატომ აღარ თუ მინდა მაინც მესმის სპეკულაციებია ესეთი, მაგრამ რატომ აღარ უნდა დაშჭირვებოდა ლუკაშენკას ამ ტიპის ფიგურა სწორედ დღეს?
ლუკაშენკას არ დაჭირდა თუ ვლადიმერ პუტინს? სინამდვილეში შესაძლოა ის როგორც აყრდენი გამოაცალეს, შესაძლოა ის როგორც ალტერნატივა, შესაძლოა როგორც
შეიძლება ზედმეტად გააქტიურა ზუსტადაც ეს ფიგურა და ხო ჩათვალეს რო არის
ნიშანი გაუგზავნეს ლუკაშენკას, რომ შემდეგი შენ თვითონ იქნები და ასე შემდეგ. ეხლა მე უფრო მოსკოვისკენ წავიღებდი ფიქრებს და ამ სპეკულაციებს რეალურად ვიდრე ლუკაშენკას, რომელსაც ეხლა არც ერთ შემთხვევაში არ ჭირდებოდა ამ ერთგული საგარეო საქმე და მინისტრის მოშორება და მოცილება, რომელიც პრინციპში
რომელიც
ჭირდებოდა, თუმცა ის გამომდინარე იქიდან, რომ იზოლაციაშია, ის რეალურად საერთაშორისო არენაზე კომუნიკაციას აღარ აწარმოებდა თუ არ ჩავთვლით გაეროს და ეუთოს ღონისძიებებს, სადაც ჯერ კიდევ დაშვებულია ბელარუსი და რუსეთი.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, ასევე შეგიძლიათ კომენტარები მოგწოდოთ, კომენტარებსაც შევხედავ ცოტა ხანში. დილა მშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ, ვინც გვირეკავთ ახლა და გისმენთ?
ისე გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით თქვენ სტუმარს.
მოგესალმებით.
ძალიან სამბეშავად საუბრობთ ხოლმე მე თქვენი მოძრავი სტუმარი ვუძოთ წმინდა სამხედრო კუთხით მინდა დაგისვათ კითხვა, იმიტომ რომ თქვენ ამ შეერაღების საკითხებში საკმაოდ კარგად ერკვევით. აი პოლონეთი, აი წმინდა სამხედრო კუთხით პოლიტიკოს არ ვეხები. პოლონეთი რო არ იყოს დაუშვათ ნატოს წევრი. და მასთან დღეს ახლა 9000-მილიონიანი არმია დაახლოებით მობილიზებულ პოლონეთში, თავისი აბრამსებით უამრავი ტექნიკა არის ჩასული და უშათ რამდენად შესაძლებელი იქნებოდა რომ პოლონეთი რეალურად დახმარებოდა და უშათ უკრაინას და ამ კონტექსტში ხო არ არის ბელორუსიაში რაღაც დაჯგუფების გაძლიერება გათვალისწინებული, პოლონეთმა მან რამე ხელი არ გაანძრიოს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ პირველ რიგში და რომ დაგვირეკეთ.
ძალიან კარგი და სწორი შეკითხვა
იყო.
შემდეგი გაგძელება ამ თემის სწორედ ის არის, რომ ბელარუსის ჩართვას ძალიან მაღალი ალბათობით, ბელარუსის სახმელეთო ძალების ჩართვას ამ შესაძლო შეტევაში ძალიან მაღალი ალბათობით ყოველგვარი კონსენსუსის მიღების გარეშე მოყვება პოლონეთის ჩართვა უკვე რეგულარული შეარაღებული ძალების მონაწილეობით, რაც გზავნილი სახით მე მგონია რომ მიწოდებული აქვს რუსეთს და რუსეთმა ეს ძალიან კარგად იცის, ისევე როგორც ბელარუსმა ძალიან კარგად იცის და არათანაზომადი არის რეალურად პოლონეთი დღეს აღიქმება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მზარდი არმიის მქონე ქვეყანა ნატოშიგნით. ეს ნატოს ძალიან ავტორიტეტული ექსპერტების შეფასებაა და ყველა იმ მონაცემებით რაც მას აქვს ტექნიკა და რასაც ის ითხოვს, რასაც ყიდულობს და რასაც იღებს, პოლონეთის ჩართვა და ბელარუსის ჩართვა რეალურად აი
აი ეს კითხვა დაიწყო მან პოლონეთი რომ არ იყოს ნატოს წევრი, იქნება ერთ წუთში მოახერხო რეკლამის დრო გიახლოვდება რომ სმენელი მგონი რადიოთი გვისმენს რომელმაც კითხვა და
ნატოს წევრი რომ არ იყოს დადასტურებით ვამბობ რომ უკვე იქ იქნებოდა ნატოს წევრი
ჩართული
იქნებოდა
უკრაინაში
აუცილებლად. ნატოს წევრი ერთადერთი რაც ახლა პოლონეთს აკავებს ეს არის ალიანსის წევრობა და ერთიანი პოლიტიკა, რომელიც აუცილებელი გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ პასუხისგებლიანი ქვეყანა არის პოლონეთი ნატოს.
მესმის. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ახლა რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ პალიტრაზე, მაგრამ აგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, თუ საშუალება გაქვთ რომ იგვიყუროთ და უბრუნდებით სულ მალე. აი ეს ნაწილი რომ გავაგრძელოთ პოლონეთის
აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ბევრი თემა არის მიბმული პოლონეთთან თვითფრინავების და ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების მიწოდებასთან დაკავშირებით. გაძლიერდა ისევ საუბრები მედიაში ანონიმურ, მაგრამ საიმედო წყაროებზე დაყრდნობით იმის თაობაზე, რომ განახლდა ნატოში მსჯელობა პოლონური მიგ-29 თვითმფრინავების უკრაინისთვის გადაცემის თაობაზე, ალტერნატიულად განიხილება ან F-16-ების მიწოდების საკითხი, ან ახლა გამოჩნდა ინფორმაცია შვედური Saab Gripenის ასევე ძალიან მაღალი ხარისხის საბრძოლო თვითმფრინავების მიწოდებასთან დაკავშირებით. ცოტა ხნის წინ მიადევნებდი აუცილებლად თვალყურს, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჩინეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები აწარმოებდნენ მოლაპარაკებას და შეთანხმდნენ, რომ ჩინეთი არ მიაწვდიდა და რუსეთი ვერ მიიღებდა რაღაცა გარკვეული ტიპის შეარაღებას, და ასევე გააკონტროლებდა ბირთვულ უსაფრთხოებას, იღებდა ამას ჩინეთი თავის თავზე, და ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდა შეეჩერებინა უკრაინისთვის მიგ-29-ების და F-16-ების მიწოდების განხილვა. ეს ოფიციალურად არც ერთ მხარეს არ დაუდასტურებია, თუმცა ძალიან გავლენიანი ექსპერტები, ჟურნალისტები ყველა ამაზე საუბრობს. იქნება ეს ედ ლუკასი, იქნება ეს პეტერ პომერანცევი, თუ იქნება ეს იგივე ცნობილი პროფესორი კოტკინი, რომლებიც საუბრობენ ამ თემაზე და არ გვაქვს საფუძველი, რომ არ დაუჯეროთ, რომ ეს გარკვეულ დროს შეფერხდა, მაგრამ ეხლა ისევ განახთა, ისევე როგორც განახთა არ ვიცი წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ თუ შემდგომ დღეებში იყო ეს, მაგრამ გერმანიის მიერ პოლონეთისთვის პატრიოტის სისტემის მიწოდებაზე პოლონეთის ინიციატივა იყო, რომ მივაწოდოთ ეს სისტემა დასავლეთ უკრაინაში უკრაინელებს, რომ მათ შეძლონ უზრუნველყონ უსაფრთხოცა. ამაზე იყო სპეკულაციები, გერმანელები განიხილავდნენ, თითქოს მზად არ იყვნენ, და დაადასტურა გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა, რომ ძალაშია მათი შეთავაზება და წინადადება პოლონეთისთვის ამ პატრიოტის სისტემის მიწოდებაზე. მაგრამ ისევ ამის პარალელურად გამოჩნდა ინფორმაციები, რომ მაღალი ალბათობით ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს და გადაწყვეტილებასაც მიიღებს ამ პატრიოტის სისტემების მიწოდებას. მაგრამ აქ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი: სადგან თავსდესის უკრაინაში თვითონ უშუალოდ, თუ უკრაინის საზღვართან, მაგრამ უკრაინის ფარგლებს გარეთ. ამას მოყვა,
რაც დიდ მანძილზე დაფარვას გულისხმობს,
უზრუნველყო, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოს უკრაინის ცის უსაფრთხოებას. უბრალოდ აქ იზრდება საფრთხე იმისა, რომ უკვე ნატოს წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე ინტერაქცია მოხდეს და რუსეთის მხრიდან მოხდეს ამაზე კონფრონტაცია სამხედრო.
ამას მოყვა უკვე
ასე მოფერებითაც შევარქვი მთვრალი ძიმონი, მე რა საერთოდ შორისო ჩერკმეულია ეს დიმიტრი მედვედევის რეაქცია, რომ ეს თუ მოხდება ამ შეარაღების გადაცემა, ჩვენ ბირთვულ იარაღის გამოყენებაზე უკან არ დავიხევთ, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაღაცა ის რა ქვია, აპოკალიფსის სურათი დახატა ისევ მისთვის ჩვეულ სტილში. არ ამგონია, რომ ეს მედვედევის რიტორიკა რაიმე ცვლილებას იწვევდეს. იქ არსებობს უკანა არხები, რომლითაც კომუნიკაცია მიმდინარეობს, თუმცა კარგია ის, რომ გაძლიერდა ისევ ამ თავდაცვის, საჰაერო თავდაცვის უზრუნველყოფაზე საუბარი, იმიტომ რომ სურათიც ასე იკვეთება. ადმირალი სტავრიდისი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ნატოს ჯარების სარდალი იყო, ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ეხლა უკვე საექსპერტო სივრცეში გადასული ოთხვარსკვლავიანი გენერალია, ისიც საუბრობს, რომ შეიარაღება ხმელეთზე უკრაინა აღწევს უპირატესობას, აქვს დიდი გამარჯვებები, მაგრამ ჰაერში უპირატესობის მიღწევის გარეშე საბოლოო გამარჯვებაზე საუბარი ვერ იქნება. შესაბამისად, ისიც ასევე მხარს უჭერს, ის უჭერს თუ უჭერს, თორემ ჩემ დაჭერას სამნიშნულობა აქვს. უჭერს მხარს სწრაფად და თვისობრივად, რაოდენობრივად მნიშვნელოვანი საჰაერო საშუალებების, ანუ საბრძოლო თვითმფრინავების გადაცემას უკრაინისთვის. ეს თემა მართლაც ნელ-ნელა სამწუხაროდ ნელ-ნელა ღვივდება და მე დარწმუნებული ვარო, რაღაცა ეტაპზე აუცილებლად მიაღწევს დადებით გადაწყვეტილებას, ისევე როგორც მაგალითად
რაღაცები წარმოუდგენელი იყო,
რაღაცები მართლაც წარმოუდგენელი იყო. იგი ვესტინგერებზეც კი ომის დაწყებამდე საუბარი ზედმეტი იყო, უარყოფდნენ რომ
საერთოდ ომის გაგრძელებაზეც კი
ომის გაგრძელებაზეც ხანგრძლივობაზეც მიდგომა იყო ბუნებრივია და დღეს სულ სხვაგანა ვართ რეალურად. აღჭურვის თვალსაზრისით საფრანგეთმა მიაწოდა აგერ ჰაიმარსის ტიპის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა, გერმანიას მიწოდებული აქვს, ამერიკის დიდმა ბრიტანეთმა.
სხვა
სამყაროში ვართ, რუსები ძალიან შეშფოთებულები არიან ბრიტანეთის მიერ, აი ბრიმსტოუნის რაკეტების, მაღალი სიზუსტის რაკეტების მიწოდებით, იმიტომ რომ აი რაღაცა სულ სხვა ტექნოლოგიურ დონეზე ავიდა უკრაინა, რომელიც არც კი დაესიზმრებოდა არც უკრაინას და არც რუსეთს, ვიდრე ბაქი ბუქს დაიწყებდა ვლადიმერ პუტინი და ალბათ არც ნატოს წევრი.
ამაზე არც კი უფიქრია.
არც კი უფიქრია.
რადიო პალიტრის ეთერში ვართ უკვე 1-2 წუთია და უბრუნდით. ვინც ახლა შემოგვერთით, იცოდეთ რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა თქვენ რონდელის მსოფლიო რადარს, ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ ამ რუბრიკის ავტორი და ამ გადაცემის თანაწამყვანი დილის საუბრების 4 შაბათობით. კომენტარებს ვუყურებ და ერთი ჯგუფია, აი ესეც აჩვენებს ბატონებო და მგონი ბატონები არიან სულ, თუ ქალბატონიც არის, სულ ბატონები არიან, რომლებიც მხოლოდ იმაზე წერტ ლუკაშენკა კი არა, ლუკაშენკო რაღაცა იმას ასწავლეთ, მეორე იფურთხება გვაფურთხებს, მე შემთხვევით გადავრთეო და ტელევიზორი ხომ არ არის ფეისბუქის გვერდზე, უნდა შეხვიდე, შემთხვევით ვერ მოხვდებოდით აქ ვერაფრით, მაგრამ მე მიხარია ხოლმე როცა ჩვენთან ერთად ხართ ამ სივრცეში. უბრალოდ შედით ბელარუსის პრეზიდენტის საიტზე, ლუკაშენკა, ალექსანდრ ლუკაშენკა აწერია და არაერთი სიტყვა, რომელიც რუსულში ოზე მთავრდება წერილობით, ბელარუსულ ენაში არის აზე და ამას ვიმეორებთ, როგორც ამ ადამიანს ეწოდება თავის მშობლიურ ენას და როგორც ეს
შეიძლება რაღაცა მინდა აღნიშნო მაგასთან დაკავშირებით, რომ ბელარუსმა მაღალ ჩინოსნებმა ერთი მორიგი შეხვედრის დროს რუსებს შეუსწორეს, რომ ეს არ არის ბელორუსია, ეს არის ბელარუსი და შესაბამისად ლუკაშენკაც არის ლუკაშენკა და ნუ ინერვიულებთ მაგაზე.
რა ვიცი, ისედაც ნუ ინერვიულებთ და ასედაც ნუ ინერვიულებთ.
დრამას მეორებთ აქ, არა.
არ არის ეს ნამდვილად საღები, მაგრამ ასე.
მნიშვნელობა არ აქვს არსებითი რა, 100-ზე დამთავრდება ლუკაშენკას გვარი, იმიტომ რომ მას სასამართლო არ აწევა ნამდვილად. ყველა შემთხვევაში.
არის ერთი საკითხი კი, ბოდიში სხვა კომენტარები არ დავჭერ, არა.
მე კომენტარები წავიკითხოთ.
თუ ამ კლინიკაში ერთი ბატონი ეხმიანება მიხელ საკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის თემას, რომელზეც მე დღეს ვეღარ მილაპარაკია, ესეთი სიახლე ამ ეტაპზე არ არის. თუ ამ კლინიკაში ვერ მკურნალობენ მიშას, რატომ არ გადაიყვანებენ სხვა საქართველოს კლინიკაში, თუ ყოფილი პრეზიდენტი ვერ განკურნა, რიგითი პაციენტი რა დღეში იქნება? დიახ, ხო, კარგი კითხვა. რიტორიკული. სანამ ცალია, ამ თემაზე გვექნება საუბარი ჩვენ დილის საუბრებში აუცილებლად. სანამ ცალია მოგწერთ ბატონი გწერს, ამას წინათ არ მიპასუხეს, თავრობა რო იძახის მეორე ფრონტი ავიცილეთო და ხო აქვთ მეორე ფრონტი გახსნილი, ოღონდ რუსეთის სასარგებლო დასავლეთის საწინააღმდეგო, თუ ეგ არ ითვლება? ორივე კი შეკითხვა რიტორიკული იყო, მე რომ მკითხო. და ბატონო ალექსი, რა გავლენა აქვს სალიმას, ეს ჩემი ბრალია ხან ისე რომ მოგმართავ ხან ისე, სალიმას შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე და რატომ არის საკმაოდ თავშეკავებული უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების საკითხებშიო? ბატონი თეიმურაზე გეკითხება.
პრინციპში შენი არა ბებია ჩემის ბრალია, რომ ეს სახელი
არა ორივე სახელს რომ მიძახია ჩემს
ასე რომ წამოვიდა ეს ამბავი, მაგრამ კარგი შეკითხვაა სხვათაშორის ეს.
ორივე შესანიშნავია.
ჯეიკ სალივანი ძალიან გავლენიანია. ჯეიკ სალივან სქონდა სხვა ტიპის შეთანხმებით მოზომილი რბილად, რომ ვისაუბრო ზომიერი რიტორიკა შეერაღების მიწოდებასთან მიმართებითაც, მოლაპარაკების წარმოებასთან დაკავშირებითაც, მას უფრო მეტი ფოკუსი ყოველთვის გადაქონდა ჩინეთის და ტაივანის საკითხის მიმართულებით და ყოველთვის საწყის ეტაპზე განსაკუთრებულად ის ცდილობდა რომ რეალურად შეძლების დაგვარად დაეკონსერვებინა ან რაღაცა გარღვევისთვის მიეღწია, ანუ რაღაცა გადავადება მაინც მომხდარიყო, ჩამცხრალიყო რუსეთსა და უკრაინას შორის მიმდინარე ეს ომი. მაგრამ ძალიან დიდი გავლენის და მიუხედავად, რა თქმა უნდა, ენტონი ბლინკენის სახელმწიფო მდივანი, ისევე როგორც ლოიდ ოსტინი და თავად პრეზიდენტი ბაიდენი და მთელი მისი ადმინისტრაცია განწყობილი არის ძალიან პრინციპულად და ძალიან კატეგორიულად მასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინამ უნდა გაიმარჯვოს. ამის გადავადება ყველა ძირითადი კვლევითი ანალიტიკური სტატიები ბოლო პერიოდის მიანიშნებს ძალიან გავლენიანი ექსპერტების იმაზე, რომ ეს ვერ იქნება პუტინისთვის ამოსუნთქვის შესაძლებლობის კიდევ ერთი ოფცია და კიდევ ერთი შესაძლებლობის მიცემა, იმიტომ რომ ყველა მიცის უკვე, რომ ერთადერთი რისთვისაც ჭირდება პუტინს ახლა მოლაპარაკებები და დროის მოგება, ეს არის ამოსუნთქვა ახალი მობილიზაციის ტალღაზე. ძალიან ინტენსიური საუბარი მიდის ახალ ტალღაზე, რომ კიდე უფრო მეტი, იმიტომ რომ ის მოლოდინი, რომელიც ჰქონდა პუტინს მობილიზებულების რაოდენობა 100,000 კი არის უკვე ფრონტის ხაზზე განთავსებული, მაგრამ გარღვევა
იგივე განთავსებას ხოლმე
იგივე დონესკის მიმართულებითაც კი გარღვევა ვერ ხდება, ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ამას ჭირდებოდა მომზადება, მეორე ეს ერთი ამას ჭირდებოდა აღჭურვა და ეხლა აი ეხლა ითხოვს პუტინი უშიშროების საბჭოს კრიბავს, გზავნის მას ქვია სტოურებს ჩინეთში, რომ მიიღონ ეკიპირება ჩრდილოეთ კორეული, ირანული, სხვათაშორის იგივე სტავრიდისიც აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაწყებული სკანდინავიური ქვეყნები დაგვირგვინებული, ყველა ზრუნავს უკრაინის სამხედრო აღჭურვილობაზე, უკრაინის შეერაღებული ძალების, და ეს არის ნორვეგიული ხარისხი, წარმოგიდგენიათ როგორი იქნება ერთი რიგითი ჯარისკაცი სამხედრო აღჭურვილობის, მაშინ როდესაც მობილიზებულებს ეუბნებიან რუსეთში, რომ თქვენ თვითონ შეიძინეთ ბინტი, ბამბა, ფორმა, ჩაფხუტი, ჯავშანჟილეტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ რეალურად სხვაობა ძალიან დიდია და ეს ზამთარი აჩვენებს ამას. ეხლა კი შეიძლება ძალიან მძიმე ბრძოლები მიდის დონეცკის მიმართულებით, დონეცკის ოლქის მიმართულებით, მაგრამ ვერ გადატყდება არსებული კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, ეკიპირების გათვალისწინებით და მოტივაციის გათვალისწინებით. უკრაინულ ჯარს ვერ გადატეხავს სრულიად დემოტივირებული რუსი მობილიზებული, რომელსაც ხელფასიც კი არ აუღია და არ ჩარიცხვია ის ფული.
ხო, რა საინტერესოა, კი არა, ყოველთვის საინტერესოა, ხო, ჭკვიან და გამოცდილ, მარტო გამოცდილება არ აკეთებს ამას, რაღაც არის კიდე უნარები. ადამიანთან საუბარი რამდენად მნიშვნელოვანია ხოლმე, სულ მახსენდება, აი ახლა ხო ასე მკაფიოდ და ისე დგას ეს საკითხი, ანუ სულ ტივტივებს მაინც, მოლაპარაკების რაღაცა არ ემანდ, რაღაცა არ მოხდეს რა, ამაზე არის მობილიზებული ხო ბევრი, რომ არ მოხერხდეს პაუზა რუსეთისთვის სასარგებლოდ. 12 მარტის დასაწყისში ჩავწერე გერმანელი პოლიტოლოგი, გერმანიის შტატების გერმანიის მარშალის ფონდის ვიცე-პრეზიდენტი თომას კლაინე ბროკჰოფი და მარტის დასაწყისში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და ძირითად საფრთხედ ასახელებდა იმას, რომ არ უნდა დავუშვათ, ანუ მაშინ, როცა ჯერ კიდე ვერავის გაეგო რა ხდება და რამდენ ხანს გაგრძელდება და რით უბრალოდ ბევრი ფიქრობდა მარცხზე უკრაინის მოდი პირდაპირ ვთქვათ.
ბორის ჯონსონმა თქვა აღიოთ ისაუბრა ამის დაობაზე.
აღარ არ არის დამალული, ის ლაპარაკობდა ზუსტად იმაზე, რომ უნდა გავფრთხილდეთ, რომ დადგება მომენტი, როცა რუსეთს დასჭირდება პაუზა და მოლაპარაკებებზე წასვლა და ეს არ უნდა დავუშვათ, რადგან გამოიყენებს გაძლიერებისთვისო და სულ მახსენდება, იმიტომ რომ მაშინ რომ მითხრა ვიფიქრე რა.
რა შუაშია? მოლაპარაკებებია.
ხო, არ მითქვამს, მაგრამ გულწრფელად გავიფიქრე, ხო, რა დროს ამ საფრთხეზე ფიქრია, რო არ ვიცით რა იქნება. და მაშინ ამბობდა, რომ ჩვენ ძალიან ვართ დამოკიდებულები უკრაინელი ხალხის სიმამაცესა და გამძლეობაზეო.
დიახ, და ამის დემონსტრირება უკრაინელმა ხალხმა მოახდინა, ამის დემონსტრირება და ისეთ დონეზე მოახდინა, რომ შტაინმაიერის ფორმულა ყველა სცენაზე ეკერა, რომ გარკვეული წლების წინ შტაინმაიერის ფორმულა, რომელიც არც თუ ისე მომგებიანი იყო ძალიან რბილად და დიპლომატიურად, რო ვთქვათ, უკრაინისტვის და ამ უფრო უხეშად შეიძლება, ანუ უფრო კატეგორიულიც იყო. შტაინმაიერმა დიეველტისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა, რომ დღეს არასერიოზულია მოლაპარაკებებზე ლაპარაკი. რუსეთსა და უკრაინას შორის დღეს მოლაპარაკებებზე საუბარიც კი არასერიოზულია, იმიტომ რომ რუსეთს ეს სჭირდება სწორედ ამ მიზეზებით, რომ პუტინს ეს სჭირდება დროის მოსაგებად, პუტინს ეს სჭირდება ამოსასუნთქად შეიარაღების მისაღებად და თავისი ამ ბოროტის რახვების ბოლომდე მისაყვანად. და რეალურად ვიდრე უკრაინა არ გადაწყვეტს თვითონ, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ვიღაცას ეს გონია, რომ ისეთი გულის მომგები და მხარდამჭერი განცხადებებია, მაგრამ როდესაც ბალტიის ნორდიკული ქვეყნების საგარეო მინისტრები, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ნატოში თუ სხვა მაღალი რანგის პირველი რიგის დიპლომატები ამერიკის, კანადის და სხვა ქვეყნების საუბრობენ რომ და ევროკავშირის რომ ვიდრე უკრაინა არ გადაწყვეტს და ვერავინ ვერ დააძალებს უკრაინას, რომ მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას, ვიდრე ის არ ჩათვლის, რომ დროა მოლაპარაკებისთვის, ანუ არ მიაღწევს ძალიან საგრძნობ შედეგს. და ისინიც უკვე იმეორებენ, რომ ეს იქნება რუსული ჯარების გასვლა მთელი უკრაინის ტერიტორიიდან. ზუსტად აი მაგ მარტის თვეში შეიძლება ვიღაცა სარკასტული ღიმილის კიქონოდა, რომ როდესაც საუბარი შეიძლება და ყოფილიყო, რომ მაგალითად პოდოლიაკი ამბობს, რომ მაისის თვეში მეც გამეცინებოდა ნამდვილად მარტის დასაწყისში ამ ფრაზის მოსმენაზე, რომ მაისის თვეში პირდაპირი რეპორტაჟი გვექნება ყირიმიდან, დაელოდეთ ამას. ქერჩის ხიდთან დაკავშირებით ასე იყო ეს საუბარი, რომ არ არსებობს ქერჩის ხიდი, არის კრემლი, ქერჩის ხიდის ხელთუფხარია და ამას ვერავინ ვერ გაეკარება, ისეთი დაცვა კოსმოსიდან იცავენ და ასე შემდეგ. ხერსონი სამუდამოდ რუსეთია, ხერსონის განუყოფელი ნაწილია, იქ ამინდის პროგნოზში შეიტანეს და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს რეალურად სხვა მდგომარეობარი, ამიტომ დღეს ვერაფერი ვერ გამოირიცხება, მით უმეტეს როდესაც სამხედრო ექსპერტები ამბობენ, რომ ყირიმი გაცილებით უფრო მყიფე თავისი თავდაცვის შესაძლებლობების თვალსაზრისით, და იმიტომ მიდის ახლა ამ ზღუდეების ესეთი გამაგრება. და მოსკოვშიც კი პროპაგანდისტული არხები უშვებენ იმას, ცხრათვის თავზე მეათეთვე დაიწყო და უშვებენ იმას, რომ რეალურად სიმონიანი, სოლოვიოვი და სხვა სკაბეევა და სხვა პროპაგანდისტები უკვე თავის ეთერებში ასე თუ გაგძელდა, ჩვენ ყირიმსაც დავკარგავთ. და ამ დაშვებას აი ეს წარმოუდგენელი იყო პუტინის რეჟიმის პირობებში, რაღაცის თქმა გინდოდა და ვერ.
არა, დრო დაგვჭა ცოტათ.
დრო დაგვჭა ცოტა და უნდა გადავიდეთ რა თქმა უნდა.
ზარი გვაქვს და კიბოთანაც კიდე უნდა გადავიდეთ.
ვიმსჯელოთ.
ეს როგორ ერთი უნდა ავირჩიოთ გადასასვლელად. დილამშვიდობისა ბრძანეთ. ხო, ალბათ ჩინეთი. დილამშვიდობისა ბრძანეთ, მოკლედ თუ შეიძლება. გამარჯობა, გისმენთ.
მაშინ მოკლედ ვიტყვით, თუ არ გეტყინებათ, ერთი თელ ნათურას გიყიდით, რომ ზარი დაინახოთ ხოლმე 9:00 თითქმისთვის.
დრო დაკარგეთ.
არ შეიძლება. დაგჭაგოთ ინტერნეტს მენელებიც გამო, ალბათ.
ბრძანეთ, სწორე გაგთიშავთ.
კითხვა ისეთი მაქვს, რომ ბატონო ალექსი, ლექსო ისა აქვია. ეხლა ვიძახით ნატოში, ნატო ჩვენთვის არის უკვე ორიენტირებული და მაპის გარეშე შეიძლება მოგცენ ნატო რუსეთისგან თავდასაცავად თუ პირდაპირ შეიძლება საკეთოს მიუხედავად იმისა რომ უკვე ყველა იძახით რუსეთული რომ
გავიგეთ, აი მაგის დრო აღარ გვაქვს მიმოხილოს ბოდიში.
კი, მაგათ ეგონოთ ესე, მაგრამ
მადლობა ბოდიში.
კარგი შეკითხვა იყო ამ დროს, ფაქტობრივად შვედეთის და ფინეთის მაპის გარეშე მიღების გადაწყვეტილებამ გააცოცხლა ისევ ეს თემა რეალურად და ნატოს მაღალჩინოსნების იგივე ნატოს გენერალური მდივნის განცხადება იმასთან დაკავშირებით რომ როდესაც მორჩება უკრაინა და გაიმარჯვებს უკრაინა ამ ომში განიხილება უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხი ეს არ არის შემთხვევითი ფრაზები და შემთხვევითი სიტყვები იმიტომ რომ ვინც ვადევნებს თვალყურს წლების მანძილზე და 10 წლეულების 2-2 წლეულის მანძილზე ასეთი ტიპის განცხადებები სულ მწიფდებოდა რეალურად სულ იყო რაღაცა ჩამკეტი რაღაცა განცხადებები რომ ჯერ რაღაცა უნდა მოგვარდეს კონტურები კონფლიქტი უნდა იქნას არის დებული ასეთ ვითარებაში ადრია საუბარი და ასე შემდეგ დღეს უკვე საუბარია იმაზე რომ როდესაც დასრულდება ომი და ამ დროს ნატოს გენერალური მდივანი იმავე ინტერვიუში ამბობს რომ პრეს კონფერენციაზე რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ უკრაინამ გაიმარჯოს და პუტინმა ვერ გაიმარჯოს და სწრაფად დასრულდეს ეს ომი ეს ცხადია ბუნებრივია მიუთითებს იმაზე რომ на უკრაინას და საქართველოს და ძალიან კარგია რომ ამისი გამეორება ხელახალი დადასტურება მოხდა ერთობლივ განცხადებაში 2008 წლის ბუქარესტის იმიტომ რომ მადრიდის სამიზე იქ მოკლე დეკლარაცია იყო ძალიან კომუნიკე და მხოლოდ სტრატეგიული უსაფრთხოების კონცეფციაში აღინიშნა ეს 2008 წლის გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ მაპი საბოლოო ჯამში გახდება აუცილებლად როგორც ფორმალური ინსტრუმენტი რეალურად, იმიტომ რომ ნატო დიდი ხანია ამბობს საქართველოს და უკრაინასთან მიმართებითაც, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი საბოლოო ჯამში ნატოში გასაწევრიანებლად და მეორე პუნქტად ყოველთვის მოყვებოდა დეკლარაციაში, რომ თუმცა მაპი რჩება აუცილებელ ინსტრუმენტად იმისათვის, რომ ნატოში გავწევრიანდეთ. შვედეთი და ფინეთის საკითხმა რეალურად ეს და უკრაინის გამარჯვების შემთხვევაში მე ამას დღის წესრიგში ვეღარც კი ვხედავ გულწრფელად რომ გითხრათ მაპის საკითხს. მაგრამ ჯერ ომი მოსაგებია, ომ ტერიტორიები დასაბრუნებელია, ნატოს მინისტრებმაც ასევე დაადასტურეს, რომ პოსტ ომის პერიოდზე და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამაზე ინტენსიური საუბარი დაიწყო და ჩვენთანაც უნდა დაიწყოს რომ პოსტ ომის პერიოდში უნდა მოხდეს უკრაინის სრული მხარდაჭერა მისი ტერიტორიის აღდგენის მისი მარშალის გეგმაზე არის საუბარი უკრაინისთვის რაც გულისხმობს არამხოლოდ გზების და სახლების აღდგენას არამედ მისი ბოლომდე სრულფასოვანი რეფორმირების საკითხებში ხელშეწყობას თუმცა არის ერთი დიდი მოთამაშე რომელიც ყურადღებას იპყრობს ვისაუბრეთ ჩინეთის როლზე და ჩინეთის მნიშვნელობაზე თუმცა ჩინეთს საშინაო პრობლემები აქვს არ ვიქნები მაინც და მაინც დიპლომატიური თუ ვიტყვი რომ ბუმერანგივით დაუბრუნდა კოვიდი რეალურად ჩინეთის ხელისუფლებას არ მინიშნებებს არ გავაკეთებ მაგრამ ჩინეთიდან წამოვიდა და ჩინეთში არის დღეს ყველაზე მწვავე პანდემიის პრობლემა რაც არის ასევე ერთობლიობაში სხვა ძალიან მნიშვნელოვან თემებთან სერიოზულ პრობლემებს განიცდის ჩინეთის ეკონომიკა სწორედ ამ კოვიდ შეზღუდვების და ნულოვანი კოვიდ ნულოვანი
სტრატეგიის
პირობებში განიცდის სერიოზულ ეკონომიკურ პრობლემებს, რაც სხვათა შორის გავლენას ახდენს ნავთობის შესყიდვების რაოდენობაზე, იმიტომ რომ წარმოებები არის შეფერხებული.
უნდა მეკითხა, რა მასშტაბის პრობლემა არის აი ეს შიდა პროტესტი ახლა, რომელიც ესეთია, გაფანტულია მაინც.
ხო, პროტესტი, პროტესტთან დაკავშირებით, სულ ცოტა ხნის წინ ეს უფრო ჯერ სიძინპინის პრობლემათ აღიქმება, იმიტომ რომ სტუდენტების ეხლა გაფანტვას ცდილობენ. სტუდენტური პროტესტი 1989 წელთან ძალიან სწორად აღნიშნე, რომ პარალელები ტიანანმენის მოვლენებთან და პარალელები ტარდება, მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ტექნოლოგიები წავიდა წინ. სტუდენტებს, აქციის მონაწილეებს იდენტიფიცირებას ახდენენ. რამდენიმე ათასიანი იყო, მართალია ეს არ იყო ასეულ ათასობით აქციის მონაწილე, მაგრამ ყველას იდენტიფიცირება მოახდინეს და ღამის საათებშიც კი ურეკავდნენ და ატყობინებდნენ, რომ რატო იყავი აქციაზე.
ხო, ეს ნაწილი თვალყურის დევნების არის.
ქუჩებში ამოწმებენ მობილურებს, იცით რომ არსებობს ასეთი პასი, ანუ საშვი მობილურებში და ამ არეალს თუ გაცდები გადაადგილების არეალს, რეალურად მე ან ჯარიმას იღებ, ან მიდიხარ ბანაკში,
რომ
საიზოლაციო ბანაკში, რომელიც მუშაობს რაღაცა აი ქარხნის დონეზე არის, ააშენეს ასეთი საიზოლაციო ბანაკი. ადრე თუ ასეთი დამოკიდებულება უიღურების მიმართ იყო ეროვნული უმცირესობა, ეხლა არის უშუალო ჩინელების. საპროტესტო ტალღის აფეთქება პეკინში, შანხაიში და სხვა დიდ ქალაქებში, ეს ძალიან სერიოზული სიგნალი იყო ჩინეთის ხელისუფლებისთვის. ჯერჯერობით ძალიან დიდი ძალით არის, საპოლიციო ძალით ქუჩაში წარმოდგენილი და რა განვითარებას
ეფექტი აქვს ამ ეტაპზე ამ მობილიზაციას და ნახოთ რა იქნება.
მაგრამ ეს ნახოთ როგორ განვითარდება.
დრო ამოგვეწურა, ხო, ასე შუაში უნდა გაგაცხვეტინო ისევ. ძალიან დიდი მადლობა. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო, ის გახლავთ ავტორი რუბრიკისა რონდელის სოფლიო რადარი და თანაწამყვანი დილის საუბრების ოთხ შაბათობით. დიდი მადლობა მას. დიდი მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს აქტიურობისთვის და ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით თვალდილამდე, გამოგყევით ინტერნეტში დროებით.
When my father passed away, I didn't get to tell him all the things I had to say. I think I caught his spirit later that same year. I'm sure I heard his echo in my baby's newborn tears. I just wish I could have told him.